Radio Beograd 2.
Bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar.
Dobro jutro. U otpadu je novac, ali prvo treba da ga proberemo i vidimo čime raspolažemo. Umesto toga, na najboljim komadima zemlje bujaju divlje deponije, od kojih dnevno bar pet gori. O tome govori Igor Jezdimirović iz Inženjera zaštite životne sredine. Samo Niš ima stratešku akustičku kartu buke, ali ni ovaj grad nema usvojen akcioni plan. Na lokalnim samoupravama je da prate, mere i šalju izveštaje Agenciji za zaštitu životne sredine, ali to ne radi ni trećina. Čućete Ivanu Jovčić iz Centra za unapređenje životne sredine. Na Pravnom fakultetu sve više studenata zainteresovanih za ekološko pravo. Možda će te nove generacije naučiti kako da nateraju, recimo, Ustavni sud da uradi ono što mu je posao. Naprimjer, da u zakonskom roku oceni ustavnost zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji. Ovo su, između ostalog, teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Sometimes all I need.
Rezultati nekih istraživanja kažu da svako od nas dnevno napravi 1,2 kg otpada. Otpad može da bude resurs ako znate šta imate, čime raspolažete, pa onda možete time i da upravljate i da imate neke koristi. Kakva je situacija kod nas? O tome je govorio Igor Jezdimirović iz Inženjera zaštite životne sredine.
Ono što vrlo često ne vidimo ili nažalost vidimo samo onda kada se pojave požari jeste upravo gde taj naš otpad završava i činjenica da i dalje smo na srednjevekovnom nivou razvoja upravljanja otpadom gde većina otpada završava na divljim i nesanitarnim deponijama po principu pokupi i baci. Dobra stvar je ono što mi rekao da su investicije krenule u regioni gde se krenu da se izgrađuju ti regionalni centri za upravljanje otpadom i to je velika stvar. Ono što je problem i što je poražavajuća činjenica da je prošlo 14 godina od usvajanja zakona o upravljanju otpadom koji je pretrpeo svoje mnoge izmene, a mi dan danas nemamo tačne podatke koje količine otpada generišemo, gde ih stavljamo i šta radimo sa njima. Znači, mi za 14 godina nismo uspeli da stvorimo osnovni preduslov da znamo čime treba da radimo. Ako nemate podatke o nečem, vi time ne možete da upravljate. Malo je bolja situacija u industriji, jer on ipak malo više računa o tome vode. Kada dođemo u sektor komunalnih poslova, vi shvatite da najveći deo javno-komunalnih preduzeća nema vagu, ne šalje izveštaje o količinama i sastavu otpada koji prikupi tokom te godine, a da se u isto vreme na osnovu tih nepostojećih podataka ili upitnih podataka radi jedno planiranje izgradnje regionalnih centara za upravljanje otpadom. Znači, vi ne znate čega i koliko imate, a planirate ozbiljne investicije u tom sektoru. S druge strane, ono što je neminovno i što ide iza svega toga jeste da unapređenje sistema upravljanja otpadom će izazvati povećanje troškova. Nažalost, troškovi upravljanja otpadom se još uvek tretiraju kao socijalna kategorija. Umesto da počnu se tretiraju kao investiciona, u onome delu da danas, ako ne uspemo da taj otpad odložimo na adekvatan način, on sigurno završava u nama. Mi smo prošle godine, 2022. imali 1760 požara na divljim i nesanitarnim deponijama i ostalim vrstama deponija. Znači, ne pričamo o kontrolisanim stvarima, ne pričamo o tome da znamo šta je tu izašlo. Pričamo o tome da svakoga dana u proseku oko 5 deponija u Srbiji gori, na kojima se mahom odlaže komunalni otpad koji ima u sebi i opasno i neopasan, jer još uvijek nije napravljen sistem koji to može da razdvoji, i da na taj način mi direktno ugrožavamo svoje zdravlje. Pritom, studija koju smo skoro radili uz podršku UNEP-a je upravo pokazala da svega 5% tog zagađenja imamo kroz zagađenje vazduha, a da je najveći deo zagađenja nam kasnije dolazi kroz hranu. A vi pogledajte gde se nama nalaze divlje i nesanitarne deponije, nekako uvek nađu u poljoprivrednom zemljištu najlepšu lokaciju i onda pričamo malo kako nešto nije adekvatno. Mi imamo tu veliku debatu da li depozit sistem treba ili ne treba. Ta se odlaže odluka kao da je to nešto što će nam neko drugi rešiti, a u isto vreme planiramo sisteme upravljanja otpadom komunalnim i kante koje trenutno kada uzimaju u obzir mere sve ono što treba da bude u depozitu. Znači, vi pravite sada sistem koji uključuje u toj takozvanoj suvoj frakciji i onaj otpad koji treba da bude izdvojen kao ambalažni u depozit sistem, a za 2-3 godine ćete imati depozit sistem koji će to izdvojiti. Znači, opet se vrtimo u jedan krug investicionih gde do kraja nismo definisali šta želimo da donesemo kao odluku i nismo do kraja rešili kuda želimo da idemo. Kada pogledate izveštaje koje se tiču divljih deponija, vi možete da sagledate da i dalje najveći deo divljih deponija koje se očisti ogromnim sredstvima koje se daju iz budžeta, se vraća na istu lokaciju. Znači, mi se vrtimo u krugu i to nije podatak koji je civilni sektor izmislio. To je podatak kada uzmete izveštaj Agencije za životnu sredinu, upravljanje otpadom i pročitate. Najveći broj deponija divljih koji se očisti vrati se na istu lokaciju. A onda kada pogledate, imate jedan hvalospev o tome kako je to uspešna aktivnost. Znači, imamo zamenu, nažalost, marketinški jedni kako nam dobro ide, a sa druge strane izuzetno velike probleme koje se gomilaju. Danas je svako od nas u ovoj prostoriji napravio 1,2 kg otpada, ako verujemo merenjima koje su data iz zvaničnih izveštaja, pričamo samo o komunalnom otpadu. A sa druge strane, ono što nismo uradili, nismo uspeli da taj otpad zbrinemo na adekvatan način i da od njega napravimo nešto što je korisno. Vrlo često ćemo čuti da je u otpadu novac. Jeste, ako se tim otpadom upravlja. Vi ako imate sistem koji je u stanju da sve to što treba i kvalitetno izvuče, onda možemo o tome da pričamo. Mi ovaj trenutno sistem imamo iz jednog prostog razloga, zato što nam je trenutno najjeftiniji i zato što nemamo još uvek svest o tome da to što mi trenutno plaćamo 2 eura mesečno za odnošenje 30 kg otpada nije adekvatno, jer nam se taj otpad posle vrati kroz troškove lečenja i posledice na životnu sredinu i na naše zdravlje.
Koalicija 27 se u svom izveštaju iz Senke o napredovanju Srbije u poglavlju 27 bavila i bukom. Buka inače nije baš prepoznata u širokoj javnosti kao problem iz životne sredine. Prepoznaju je kao problem samo oni koji baš imaju veliki problem, na primjer žive u gradu, u delu gde je užasna buka ili pored nekih ugostiteljskih objekata koji ne poštuju propise i prave ogromnu buku, ali buka jeste problem i utiče i na naše zdravlje i postoje zakoni, pravila, propisi šta bi trebalo da se radi, a šta ne bi smelo da se radi. O tome govori Ivana Jovčić iz Centra za unapređenje životne sredine.
Novi zakon o zaštiti od buke je usvojen još u oktobru 2021. godine. On jeste u velikoj meri usklađen sa direktivom Evropske unije i trebalo je da reši dosta toga na ovom polju. Međutim, da bi pre svega bio potpunosti usklađen, zakonom je predviđena izrada podzakonskih akata i to roku od godinu dana od dana usvajanja zakona, to je dakle bio rok oktobar 2022. Trebalo je da bude usvojeno 7 pravilnika, međutim do aprila 2023. dobili smo samo 3 pravilnika. E sada kada je buka u pitanju, ono što takođe moramo da imamo u vidu je da se sve dešava na lokalu, da su lokalne samouprave te koje imaju obavezu da sprovode monitoring i da sprovode mere kako bi se buka u životnoj sredini smanjila. Sam zakon je predvideo da sve aglomeracije do 30. juna 2024. godine moraju da imaju izrađene strateške karte buke, da pre toga treba da završe akustičko zoniranje i da nakon usvajanja strateške karte buke krenu sa izradom i usvajanjem akcionog plana za zaštitu od buke. Situacija na terenu nije baš sjajna. Grad Beograd je napravio određene korake u smislu da je u posmatranom periodu radio dopunu akustičkog zoniranja shodno izmenama i dopunama urbanističkih i prostornih planova i da su obezbedili sredstva za izradu strateške karte buke i akcionog plana u budžetu za 2023. godinu. Grad Novi Sad je sam obezbedio sredstva za izradu sistema, smart sistema za praćenje buke. Podsjetiću vas da u Srbiji jedino grad Niš ima stratešku kartu buke koja je izrađena još 2019. godine, koja je urađena potpuno u skladu sa metodologijom Evropske unije i koja je trebala da posluži ostalim gradovima kao primer kako se karta radi, šta je sve potrebno uraditi i na što obratiti pažnju. Međutim, iako je ta strateška karta buke usvojena još 2019. godine, mi dan danas imamo situaciju da ni grad Niš nema usvojen akcioni plan. Dakle, i oni za sada se jedini u Srbiji bave 24-časovnim monitoringom buke tokom cele godine. Što se tiče ostalih aglomeracija, one su se bavile samo merenjem i izveštavanjem agencije o nivoima buke. Takođe, što se tiče ostalih lokalnih samouprava, one imaju obavezu pre svega da rade monitoring buke. Ta obaveza je postojala i u prošlom, a postoji i sada u ovom zakonu. Međutim, ono što je zabrinjavajuće je da za lokalne samouprave koje ne rade monitoring i koje ne dostavljaju izveštaje Agencije za zaštitu životne sredine ne postoje nikakve kazneni penali. Tako da u praksi imamo situaciju da veliki broj lokalnih samouprava ne dostavlja podatke agenciji, tako recimo u izveštaju od, za 2021. godinu Agencija za zaštitu životne sredine dobila samo 42 ispravna izveštaja i sve to nam dodatno pravi problem obzirom da ne možemo da izračunamo ukupan indikator buke kome smo izloženi, a samim tim ni da preduzmemo dalje korake kako bi se ta buka i umanjala.
Estudiar. Todos pensaban que volvería al terminar, pero la cosa se puso cruda sin el inglés, y una carrera de nada sirve sin MBA. Empresarial. No imaginaba que mi trabajo se iba a acabar. Y los domingos de peli manta con mi mujer. Ahora los paso de cara al móvil, montada en tren. El agua, la sangre, las nubes, el viento, el día, la noche. Todo es movimiento. El agua, la sangre, las nubes. El viento, el día, la noche, todo es movimiento. Oh, oh, oh. Para pa.
Znate da je sakupljeno 38.600 potpisa za narodnu inicijativu po kojoj bi u Skupštini trebalo da se raspravlja o zabrani iskopavanja litijuma i bora. Odavno su prošli svi rokovi, ništa od toga nije bilo, čak se ni ne zna gde su ti potpisi, oni su negde, kako je rečeno, izgubljeni. U međuvremenu je Ustavnom sudu dostavljeno da oceni ustavnost zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji, dakle više od 80 narodnih poslanika je to tražilo i potpisalo. Postojao je neki zakonski rok u kome je trebalo Ustavni sud da odgovori, nije odgovorio, pa su pre mesec dana ponovo aktivisti išli u Ustavni sud da vide šta se sa tim dešava. U ime aktivista iz Gornjih Nedeljica i svih delova Srbije gde se planira otvaranje rudnika i iskopavanje litijuma, išao je Zlatko Kukanović da pita šta se dešava.
Evo nas, došli smo ovde pred Ustavni sud. To je zakonodavna ustanova koja odlučuje o sudbini ljudi u Srbiji. Mi smo pre tri meseca podneli zahtev i narodnu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o planiranju i izgradnji. I došli smo da vidimo dokle je taj naš proces stigao, da vidimo kom je sudiji dodeljen i da li će on raditi po zakonu i po pravdi. Sada ćemo da uđemo i da vidimo šta se dešava sa našom narodnom inicijativom.
Je li ideš sam sad?
Idemo zajedno.
Upisano i fot nešto da se podnešte.
Na pisarnici su nam rekli da ne mogu da daju nikakvu informaciju, moramo da pisanim putem podnesemo podnesak sekretaru Ustavnog suda, inače to je Petar Stojković. Sada ćemo mi napisati i otićemo da predamo i kao u praksi je odgovor za par dana, ali znajući njih ne verujem da će nam skoro odgovoriti.
Nema šta. Urgentno, napiši urgentno.
Da li neko zna?
Skrati, brate.
Kud su se denuli 38.600 građanskih potpisa za narodnu inicijativu o zabrani rudarenja litijuma i bora. Aktivisti Kreni promeni mesecima su radili širom Srbije, mislim u proleće prošle godine, skupili 38.600 potpisa, mada je 30.000 bilo dovoljno. 1. avgusta prošle godine na početku zasedanja Narodne skupštine predali su te zahteve i dobili potvrdu prijema. Zakon obavezuje Narodnu skupštinu da u roku od mesec dana stavi na javnu skupštinsku raspravu narodnu inicijativu. Ne mora da je odobri, ali mora da je razmatra. Od tada je prošlo godinu i pol dana, ti potpisi su se izgubili, nema i pala maca. Govorka se da su kutije pronađene, čak pogodite gde, u REM-u, u agenciji koju građani kritikuju, koja krši svoje zakonske obaveze. Kakve veze ima REM, koji uopšte nije organ vlasti? REM bi morao biti nezavisna institucija. Kako dokumenti iz Narodne skupštine, koja je zakonodavna vlast, završavaju u prostorijama kobajagi nezavisne državne ustanove?
Čuli ste Zlatka Kukanovića i akademika Nenada M. Kostića. Dakle, pre mesec dana su otišli da vide šta se dešava sa ocenom ustavnosti zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji. Čuli ste, rečeno im je da dostave pisanu pisani zahtev i da će im biti odgovoreno u roku od nekoliko dana. Odgovor još nije stigao, a što se tiče onih potpisa, oni su i dalje negde u nekim bespućima nečega, nekih institucija, ili su ih pojeli miševi ili ko zna šta se tu dogodilo. U svakom slučaju, tih nekoliko kilograma papira sa 38.600 potpisa su za sada netragom nestali. A da li bi bilo ljudima lakše kada bi znali da o nekim namerama koje zvuče problematično ipak razmišljaju i rade oni koji se u to razumeju? Možda bi im bilo lakše ovako kada vide da je stvar opasna, a da je pritom rade ljudi koji baš i ne pokazuju neko znanje u vezi sa tim, sve postaje mnogo gore. Marijana Trbović-Petković.
Bili smo na jednom sastanku davno, pre 3 godine, i moja koleginica koja je diplomirani hemičar je uradila jednu malu analizu i pokazalo se da taj deo oko te bušotine koja curi imao je povećane kalijum permanganate. I sad ona pita njih, zašto su vam kalijum permanganati povećani? Ona ovako gleda, nema pojma. I ona ga pita, pa jel vi uopšte znate šta su kalijum permanganati? On kaže, ne zna. Šta si po struci? Ekolog. Ekolog. Kako neko ko je ekolog može da ne zna hemiju, ne zna biologiju, šta je svrha tog zanimanja? Kako je moguće da ne, oni ne znaju hemijske simbole? Znate, oni misle da smo mi domorodačka neka zajednica. Ali je fantastično bilo da su pre 10 dana na pitanje meštana sela koje je preko puta nas, dokle je granica ruda, zaposleni u kompaniji Jovan kaže, koji je neki inženjer, do ograde rudnika je granica. To je jedna sramota koja vređa inteligenciju ovih ljudi.
Evo da kaže da je to uticaj, da je uticaj.
Uticaj rudnika, čovek koji je zaposlen u Rio Tintu, odnosno u Rio Savi, kaže da je uticaj rudnika do ograde rudnika.
Pa šta da kažem, uticaji mogu da se protežu i na nekoliko hiljada kilometara vodotokovima, vazduhom i do 100 kilometara. To što je ograda rudnika tu, zagađenje preskoči ogradu, ne prepoznaje ogradu poseda.
Da li čuješ me, ritam vodite, tvoje srce je moje pozdravlje. Ako voliš me, nemoj molim te, kuda vodiš me, idi sloni se, da li čuješ me, ritom vodite, jer tvoje srce je znaj moda.
U decembru za vas igramo Nanu, raskošnu dramu, godišnjicu komediju, da krenemo iz početka, poslednjih pet godina, musical, veselu udovicu, punim plućima u godinu novu, uđite uz Felix i Doris i Dolce Vitu, doživje najveći poklon, potražite ga u operi i teatru Madlenijanum.
Ne propustite muzički spektakl Simfonijskog orkestra RTS-a. Solistkinja Leticia Moreno, violina, dirigent Antonio Mendez. Program Lalo Masne de Falla, Kolarčeva zadužbina, 14. decembar u 20 časova. Čekamo vas.
BGP RTS vam predstavlja Kristina Bedem. Debitantski kant-autorski album u prodaji.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 časova biće filmski reditelj Dragomir Zupanc.
Ako ništa drugo, u regionu nas spajaju isti ekološki problemi i ono što je lepo i što je dobro, što se aktivisti udružuju, posećuju, podržavaju, razmenjuju iskustva. Na saboru SEOS-a u Gornjim Nedeljicama bila je i Snežana Jagodić-Vujić iz Ekoputa Bijeljina, koja je govorila o istražnim bušotinama i planovima da se otvore rudnici u Republici Srpskoj i Federaciji.
Kada su krenuli protesti u Srbiji, mi smo isto u potpunosti podržali Savez ekoloških organizacija Srbije i ispred Eko mreže Bosne i Hercegovine smo uputili tom prilikom pismo podrške. A posle toga, znači, bili smo svesni da nas čekaju isti, ako ne i slični problemi. I tako ovog proleća polako je počela po Bijeljini i šire, znači, u regionu da kruži priča o projektu Lopare. Šta se tu dešava? Kakav projekat Lopare? Lopare, znači, Majevice, nalazi se na Majevici. To je jedna opština koja broji nekih 12-13 hiljada stanovnika. I to je opština koja nema vode. Znači, 2014. godine, kada smo imali velike poplave, na Majevici je bilo puno klizišta i 28 izvora vode je presušilo. Tako da se pitamo kako će uspeti da realizuju njihov projekat, znači rudarenja putem frakiranja, kako inače to planiraju da rade. Projekat Lopare je bio u tajnosti, kompletan, znači što tiče geoloških istraživanja. Počeo je 2018. godine i oni su završili sva istraživanja u februaru mesecu ove godine. Javnost Bijeljine, javnost Republike Srpske, javnost Bosne i Hercegovine apsolutno nije ništa znala o tome. To je bilo obavijeno velom tajne, ali svaka tajna na kraju ima neki svoj propust, tako da smo i mi saznali za ovaj projekat i digli smo svoj glas protiv. Ja dolazim iz jedne opštine, znači iz grada Bijeljine, gde je naš gradonačelnik striktno odbio da se vrše bilo kakva geološka istraživanja na teritoriji koja podržava grad Bijeljina, tako da smo mi apsolutno svesni problema, znači ne samo litijuma, Jer kada pričamo o litijumu, tu moramo da budemo svesni jednog mnogo dubljeg problema. A taj problem se krije u samoj osnovi strukture našeg društva, naročito posle svih ovih dešavanja u poslednjih 30 godina. Taj problem se krije u načinu života savremenog čoveka koji zahteva preterane količine energije, koji zahteva, znači, preterano ugodan savremeni način života gde ljudi ne žele apsolutno ničega da se odreknu. I šta se sad dešava? Dešava se to da mi sa jedne strane imamo građane i građanke koji zastupaju svoje stavove, ljudi koji imaju probuđenu ekološku svest u sebi, koji su svesni toga šta to zagađenje predstavlja, šta predstavlja zagađenje vode, zemlje i vazduha. Mi konkretno, recimo, na teritoriji grada Bijeljine smo isto apsolutno ugroženi od projekta Jadar, kao što smo ugroženi od projekta Lopre. Nalazimo se, znači, bukvalno između dva ogromna problema, gde Semberska ravnica, koja leži između dve velike reke Drine i Save, počiva na ogromnim rezervoarima pitke vode. Rezervoari vode koje se nalaze ispod Bijeljine mogu da snabdeju čitav Balkan ako treba, znači ako dođe do te situacije da nestane vode. To je drinska voda. Kao što i sami znate, Drina je reka koja, faktički moramo da govorimo o dve reke tu, jer imamo Drinu do Zvornika i do Brana u Zvorniku i onda imamo Drinu koja se polako razliva, pogotovo posle Lozičkog mosta, znači u svoje meandre, otoke, i koja ima svoj stari tok. Ja sam inače iz organizacije koja se pre svega bavi zaštitom prirode i moja organizacija poslednje 4 godine aktivno radi da se stari drinski tok, odnosno Drinica, stavi pod zaštitu države. Na tom putu smo već daleko stigli i nadamo se da ćemo uspeti da se izborimo s tim da nam teški metali ne zagade vodu, da kiseline koja će se koristiti prilikom rudarenja na površini ne zagade nam skroz atmosferu. Jer na kraju krajeva nismo tu toliko bitni ni mi ljudi ko ljudi, jer mi to sve sami činimo. Bitan je samo ovaj biljni životinski svet koga ako mi ne spasimo, nema ga ko spasiti. Jer mi smo ti koji smo napravili smo to zagađenje. Tako da nas borba u Bosni i Hercegovini tek čeka, velika borba. Iste probleme imamo sa predstavnicima vlasti kao i vi ovde, zato što nažalost osobe koje se nalaze na izvršnim funkcijama donosioca odluka su osobe koje nisu sposobne da vode ovaj narod, mislim na sve zemlje bivše Jugoslavije i Balkana, koje nisu sposobne da vode taj narod u pravcu progresa i razvoja, nego u pravcu, nažalost, prodaje nas kao robova. Mi smo spremni da se borimo, isto kao i vi ovde što ste spremni.
A ako ste iz Bora, znate sve o životu pored rudnika. Aleksandar Kulić je, pre nego što je počeo da priča, malo zasvirao.
Zahvaljujem. Mene su ovde pozvali ne samo da sviram, nego i da kažem koju reč, mada se iskreno kroz muziku najbolje izražavam. Dolazeći ovamo u ovaj vaš kraj, osetio sam se kao kod kuće, jer predeli dosta podsećaju na istočnu Srbiju. Nažalost, proteklih godina, kako su Kinezi došli kod nas, i kako nas polako zauzimaju korak po korak, mi nemamo više ovako lepe i bajne pejzaže kao vi. I mnogi vaši meštani ovde koji su došli kod nas u Bor znaju o čemu pričam, videli su na licu mesta šta znači rudnik i šta znači zeleno rudarstvo i šta znači strani investitor i kada ovo strana kompanija dođe u vaš kraj. To vam je možda i prvi signal da treba nešto da se uradi, da treba da se reaguje, da ne sme da se sedi skrštenih ruku. Ono što sam ja ovde video, to je nešto što po meni uliva optimizam. A ovde su aktivisti iz cele zemlje, aktivisti iz regiona i to je nada i vera da može da se dela i da može da se promeni i da nije ništa izgubljeno. U Boru imamo problem i sa vodom, i sa vazduhom, i sa devastiranim zemljištem. Tako da sada pričajući o problemima u Boru, ja bi ovde morao da provedem sa vama ceo dan, ali nije to cilj. Ja svakog od vas pozivam da dođe u naš kraj i bez ikakvog komentara mog ili bilo čijeg od nas iz istočne Srbije može na licu mesta da donese neke zaključke i neko mišljenje. Srbija, ovako mala i prelepa zemlja, ne sme da dozvoli i nema taj luksus da dozvoli otvaranje ovolikog broja rudnika. Cela istočna Srbija je podeljena po prostornom planu do 2035. godine na istražna polja. Tako da mi pored postojećih rudnika imamo problem jer potencijalna opasnost su i otvaranje novih rudnika. I mi to ne smemo da dozvolimo i nećemo da dozvolimo dok smo živi. Barem mi tamo, nas nekolicina koji se bore i koji pružaju otpor. Ali vi ste u prednosti u odnosu na nas. Zato što kod vas još uvek ništa nije krenulo da se kopa. Nije otvoren ni jedan kop. Tako da ništa nije izgubljeno. Moja poruka je jedno jedinstvo koje treba da se očuva. Verujte u sebe i pobedit ćemo bez sumnje.
Si que tu rentres,
viens donc par là, viens, je te présente. Voici miroir, miroir, voici Edouard.
Bonjour, mais il a l'air bien, il me rappelle vaguement quelqu'un.
Ah, j'ai le bout de la langue. Mais si, il est avec le. Ah, le type.
Na Pravnom fakultetu sve više studenata zainteresovanih za ekološko pravo. Postoji jako dobra saradnja sa OEBS-om u ovoj oblasti. OEBS na različite načine pomaže, na primjer u realizaciji programa Pravne klinike za ekološko pravo, koju u toku nekoliko godina 580 studenata završilo obuku. Postoji priručnik, vodič, ostvarivanje prava na pristup ekološkim informacijama, koji može da bude veoma koristan svim građanima, a posebno aktivistima i članovima nevladinih organizacija. O tome kako funkcioniše ova katedra na Pravnom fakultetu govori profesor dr. Marko Jovanović, prodekan za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta.
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je ekološko pravo kao opcioni predmet na osnovnim studijama uveo u svoj kurikulum još pre nekih 15-ak godina. I prve godine su pokazale da postoji interesovanje naših studenata, ali i interesovanje zajednice da se učini mnogo više. Misija OEBS-a vrlo pažljivo sluša i izuzetno brzo reaguje, tako da su i oni prepoznali to interesovanje koje se javilo za promovisanje nastave ekološkog prava i pomogli nam 2015. godine da uspostavimo pravnu kliniku za ekološko pravo. Pravne klinike su jedan sada već relativno inovativan nastavni metod koji omogućavaju studentima da uz pomoć i uz nadzor nastavnika i stručnjaka iz prakse se bave pravim predmetima, da tako kažem, i da stiču neposredna praktična iskustva u određenim oblastima. U trenutku kada je Pravna klinika za ekološko pravo uvedena, naš fakultet je već imao pravne klinike u onim klasičnim oblastima, u krivičnom pravu, obligacionom pravu, porodičnom pravu, ali smo nekako svi zajedno osetili da je došao trenutak da učinimo nešto više i nešto drugačije. Ideja pravnih klinika jeste da studenti stiču praktična znanja. I zbog toga nam je bilo potrebno da se povežemo i sa institucijama gde naši studenti ta znanja mogu da steknu. Tu nam je u pomoć priskočila Kancelarija poverenika, koja se nekoliko meseci posle OEBS-a priključila ovim našim naporima i bila prva koja nam je pomogla da naši studenti obavljaju praksu i stiču ta znanja koja smo smatrali da su im potrebna. Usledila je saradnja sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine, sa Prekršajnim sudom i ta mreža je polako rasla i razvijala se. Istovremeno sa razvojem pravne klinike razvijale su se i naše master studije u oblasti ekološkog prava, tako da je taj talas sve više rastao i dobijao momenat. 2019. godine naš fakultet je dobio Jean Monnet katedru za ekološko pravo. To je bio jedan trogodišnji projekat koji je trajao od 2019. do 2022. godine i koji nam je pomogao da dodatno unapredimo naš nastavni proces i steknemo neka nova znanja kako da što bolje pripremimo naše studente u oblasti ekološkog prava u narednom periodu. Rezultati te saradnje su se takođe veoma brzo videli, jer već 2020. godine, zahvaljujući jednoj inicijativi koju je podržao program Ujedinjenih nacija za razvoj, UNDP, naši studenti su dobili mogućnost da učestvuju u izradi nacrta zakona o zaštiti životne sredine, što je bilo takođe jedno novo praktično iskustvo koje je bilo veoma značajno za njihovo obrazovanje. Dakle, kao što vidite, u ovom prethodnom periodu se mnogo toga izdešavalo. Različiti nivoi studija su obogaćeni za kurseve ekološkog prava. Različiti nastavni metodi su uvedeni. Taj momenat se proširio i na uvođenje nekih srodnih predmeta kao što je pravo klimatskih promjena.
U ovoj oblasti, dakle, jako je važna saradnja sa Kancelarijom poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Značajna je podrška OEBS-a, a srž te podrške temelji se na Arhuskoj konvenciji koja se bavi slobodnim pristupom informacijama od javnog značaja, učešćem javnosti u donošenju odluka i pravnom zaštitom u vezi sa životnom sredinom. Inače, Srbija je Arhusku konvenciju ratifikovala još 2009. godine, pa slobodno posegnite za njom. Ona može u mnogome da nam pomogne i da nam otvori oči. A kakva je situacija i u praksi kada je u pitanju ova tematika. O tome govori Nina Nicović, advokat.
Taj neki zakonski osnov i cilj pribavljanja ekoloških informacija bi prvi mogao da se u stvari vidi u Arhuskoj konvenciji koja obezbedila jako širok delokrug da se nevladine organizacije, aktivisti i građani čak, tako reći, posluže njom, to da koriste sva ona ovlašćenja koja ona daje, da bi na osnovu toga mogli da budu prepoznati kao neko ko se bavi promovisanjem zaštite životne sredine i da pristupi sa jednim zahtevom organu vlasti da i sa tim potrebnim ekološkim informacijama. Sledeći bitni zakon koji bi bio u tom koraku jeste definitivno zakon o slobodnom pristupu informacijalnog značaja kad pričamo o Republici Srbiji, zato što on jeste prepoznao, ima dobar zakonodavni okvir, da je ekološka informacija sama po sebi hitna, jer mi vidimo da ona čak u onom članu 16 faktički ne daje nikakve dodatne rokove, već daje vrlo jasan rok od 48 sati. To dopušta u suštini onima koji se bave zaštitom životne sredine da jako brzo dođu do informacija uz pomoć kojih će kasnije moći da podnesu, na primjer, krivične prijeve u smislu krivičnih dela koje su jako dobro definisane u našem krivičnom zakonodavstvu. Nevladine organizacije jesu prepoznate kao stranke u postupku i kod nas one zaista imaju pravo da postupaju u krivičnim postupcima, upravnim, građanskim, ukoliko promovišu, znači sa tim jednim uslovima, i bave se zaštitom životne sredine. Dobra stvar je da oni mogu to da rade nezavisno od svog sedišta, da ne mora da se ograničava sa tome da, na primjer, udruženje građana registrovano u jednom gradu, a bavi se problemom zaštite životne sredine u totalno drugom gradu, i da su sva ova tri aktera, nevladine organizacije, aktivisti i građani, su zaštićeni od proganjanja zbog svojih aktivnosti. Ovo je jako bitno jer u poslednje vreme imamo rast takozvanih SLAP tužbi, to su strateške tužbe protiv učešća javnosti, koje je faktički na ovaj način direktno povezano sa pokušajem javnosti da učestvuje u donošenju jako bitnih odluka kao što je zaštita životne sredine i uopšte pristupa ekološkim informacijama. Zakon jeste prepoznao rok od 48 sati da organ vlasti mora da odgovori upravo ovim aktorima koje sam spomenula vezano za pristup ekološkim informacijama. Dobra stvar je da se ne daje nikakav, ajde da kažemo, dodatni rok koji se negde opisuje. Ja se radujem nekim izmenama vezano za zakon slobodno pristupu informacijalnog značaja, da bude, na primjer, obavezno obaveštenje tražioca informacije, a ne sa opcijom da može. Doduše, naravno, ja ovako, što bih rekla kao advokat, tumačim ovo da u suštini tu opcija za ekološke informacije u stvari ne postoji, zato što je zakon vrlo striktan u tome da postoji samo rok od 48 sati. Ono što kroz moju praksu sam mogla da vidim, da u najvećem broju slučajeva možemo da pričamo o tome da organ javne vlasti ne želi da da informaciju upravo ovim akterima koje je Arhuska konvencija prepoznala, to su nevladine organizacije, aktivisti i građani koji se bave promovisanjem zaštite životne sredine. To je najveći problem u tome da se zaista prijavljuju krivična dela protiv zagađenja životne sredine, jer kada pričamo o zagađenju životne sredine, mi smo zaista tu u trci sa vremenom. Što brže dođemo do informacije od organa javne vlasti, to pre možemo da zaustavimo zagađenje koje ugrožava zdravlje građana. Zato je jako bitno hitno delati. Delimični odgovori umeju da budu izazov za advokate u postupanju. Organ javne vlasti nekada može da delimične odgovore, ali realno, kada pričamo o ekološkim informacijama, zaista onim bitnim, i ne pričamo o zloupotrebi tog pristupa, nego zaista konkretnim informacijama vezano za izlivanje bilo kakvih otpadnih materija, za zagađenje vezano za teške metale, nešto na osnovu čega zaista udruženje profesionalno funkcioniše i vrlo onako potkovano. Mislim da delimični odgovori faktički ne bi mogli da budu toliko opravdani od strane organa javne vlasti vezano za ovaj rok od 48 sati. U svakom od njih postoji opcija da organ postupanja, znači tužilaštvo da predloži, a sud da donese, mere zaštite, očuvanje i unapređenje životne sredine ili otklanjanje štetnih posledica. Ovo je jako bitno, jer ako se brzo sprovede krivični postupak, mi zaista možemo dođemo do konkretnih mera koje su bitne da zagađivač zaustavi zagađenje i da zaista na taj način pomognemo da se i očuva životna sredina, da ne dođe do nekih neotklonjivih posledica i da se sačuva zdravlje građana. Nekada ni ne postoji nikakva zla namera, tako reći, od strane organa javne vlasti, već i nedovoljna obuka. Iako možemo u nekim kratkim koracima da im objasnimo, pogotovo što se tiče ekoloških informacija, šta su dužni da urade, pa čak i delimični odgovori bi pomogli aktivistima da zaista pomognu nadležnim organima koji su uvek negde imaju nedovoljno osoblje ili nedovoljno obučeno, da zaista dođemo do ključnih informacija i do zaustavljanja zagađenja životne sredine. Pravni mehanizmi koji su opisani u zakonu o slobodnom pristupu informacijalnog značenja su izuzetno bitni. Mislim da su dobro koncipirani i što više ih koristimo, dovešćemo do toga da zaista postoji praksa i da se onda sve lakše postupa u svakodnevnim postupanjima organa javne vlasti. Krivični postupak, moram da naglasim da iz mog iskustva, nažalost, nije toliko hitan. Mislim da bi trebalo da se radi na tome da postoji svest o tome da su ekološki predmeti hitni sami po sebi u postupanju i da se razume da prosto po samoj biti krivičnih dela vezano za zagađenje životne sredine, ako se suviše sporo postupa, može da dođe do nesagledivih i nepovratnih posledica za životnu sredinu. Zato je to procesuiranje osumnjičenih za krivična dela, da dođemo do osuđujućih presuda i da se obavezno u tim presudama, ali zaista mislim da bi trebalo bude obavezno, iako je zakon ostavio da je to opciono, da bi trebalo da se postavi da su obavezne te mere zaštite očuvanja i unapređenja životne sredine koje se izriču zajedno sa odlukom, kao i otklanjanje štetnih posledica koje su konstatovane u tom krivičnom postupku.
Bila je ovo advokat Nina Nicović, a čuli ste i profesora doktora Marka Jovanovića. Dakle, ono što je utešno i važno je da se školuju kadrovi za ekološko pravo i da kao moćan alat postoji Arhuska konvencija. Sami se raspitajte, sami je izučite, sami je upotrebite. Institucije neke i ne znaju da to postoji, a neke bi mnogo volele da vi ne znate da to postoji. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.
It was you.